Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылары. Хайырлы сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Хурматлы радио тыңлаучылары. Бүгенге тапшыруыбызның төп темасына күчкәнче, үткәннәргә кайтып, минем сезгә бер язма тыңлатасым килә. Моннан бер никадәр вакыт элек Татарстан Республикасы журналистлар берлегендә язучы хезмәттәшебез, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дания Гайнетдинованы искә алып әзерләнгән кичәдә Теләче информ мәгълүмат үзәге баш мөхәррире Ленар Йосыф Улыхужин булай дип сөйләгән иде.
Дания апа инде безнең Теләче районы Олы Тиләҗе авылында дөньяга килгән кеше, шунда үзенең бала чагын уздырган кеше, укыган вакытта инде без ишетеп беләбез. Дания апа безнең ул башкалардан үзенең гыйлемлеге, үзенең тырышлыгы, үзенең ярдәмчелеге, ягымлылыгы белән аерылып торган шәхесләрнең берсе. Шулай ук Дания апабыз ул урта мәктәпне Иске Җири авылында легендар мәктәп ишетә беләсездер. Җири мәктәбе шуны тәмамлаган кешеләрнең берсе. Алга таба инде үз өстендә тагын да юл яру максатыннан ул Чувашия Республикасында экономик яктан техникумда белем ала. Һәм инде аннан кайтканнан соң Дания апабыз безнең Казан дәүләт финанс-икътисад институтында дагын белем алып, үзе экономист белгечлеген үзләштереп чыга. Һәм инде алгарак китеп әйтәм, Дания апабыз ул безнең журналистика факультетында укып, инде гомерен журналистика белән бәйләп җибәрә. Дөрестән дә менә карасак, үзе шагыйр, үзе журналист, үзе художник һәм шигырьләр авторы, җырлар авторы бу шок катмалы шәхесләрнең берсе. Чөнки чынлап торып карасак, бу әйберләрне бер генә кеше башкара алырга тиеш. Практик буенча карасак, Дания апабыз боларның бөтенесен үз эченә алган шәхесләрнең берсе. Шок катырлык. Менә әле генә карап утырабыз, бик күп җырлар башкарылды. Әле менә утырганда да Төркиягә барып кайткан шикелле булдык, шулай бит. Бик зур рәхмәт. Шундый менә күңелле. Безнең Дания апабызны зурлаган өчен сезгә бик зур рәхмәт безне әйтәсебез килә. Теләче районы ул талантларга бай районнарның берсе. Һәм менә шушы талантларның берсен генә әйтеп китәбез безнең Дания апабыз. Бүген аның истәлегенә без җыелдык. Без бәләкәй вакытта хәтерлим, Олы Мишәдә Ленин исемендәге хуҗалык бар иде. Ул шундый көчле хуҗалыкларның миллионер колхоз дип әйтерик без аны. Һәм менә шуның составына Түбән Саурыш дигән бригада керәе. Бу инде 92-93 еллар дип хәтерлим. Ул вакытта без мәктәптә укымыйк. Безнең якташыбыз Венера Паганиева, Венера Хатовна «Аулым Түбән Саурыш» дигән җыр башкарды. Менә шул җыр һаман да күңелдә кереп калган. Ә менә бу җырның авторы безнең Дания апабыз. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә, хөрмәтле коллегалар. Алга таба да инде безнең Дания апабызның истәлеген шушылай итеп зурларсыз. Без дә үз чиратыбызда аны кадерләрбез. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Сәламәт булыйк. Ә Дания апага башкарган хезмәте һәм бенихая калдырган үзенең өлеше мәдәниятка, татар дөньясына калдырган менә шушы иҗаты өчен бик зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Уңышлар сезгә, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, менә Тәүфиг абый әйтеп китте, безнең Теләче районы әйткәнемчә талантларга бай, шәхесләргә бай районнарның берсе. Бәләкәй генә булса да, безнең районыбыздан чыккан Галяветдин Зияттинов дигән радио телевидение журналисты бар. Сез аны бүтәнегез дә ишетеп беләсез. Менә аның туган авылы Олы Нырсы авыл җирлегенә керүче Бишер авылы дип әйтәбез инде. Без аның истәлегенә 2нче ел рәткә менә уздырдык, быел да уздырабыз дип торабыз, Алла берса. Рәхмәт менә Тәүфиг абыйлар, Фирдус Салихович командасына, алар безне поддержа иттеләр. Быел инде менә шушы конкурсны оештырганда Дания апаны да искә алырбыз. Аның белән бергә оештырбыз дигән теләк бар. Мин инде кайткач үземнең коллегалар белән дә фикерләшәм бу идеяны. Менә шундый безнең идеяларыбыз бар.
Чынлап та, икесе дә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә эшләгән шәхесләр. Берсе радио, берсе икенчесе телевидениеме?
Алар үзләре менә шундый гади генә, скромный гына кешеләр булса да, аларның артында бик күп иҗат ята, бик күп хезмәт ята. Бик зур рахмат сезгә.
Айрым бер алкышлар багышлыйк әле. Шушы идея өчен.
Тилешләр эшне тиз тотты. Вагъдә иманлылар мәле, бүген исә бу конкурс инде гамәлдә. Тилеш районының Тилеш информ мәгълүмат үзәге, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Татарстан Республикасы журналистлар берлеге белән берлектә якташлары, ветеран журналист Галяутдин Зиятинов һәм язучы балалар шагыйре Дания Гайнетдинова истәлегенә багышланган 3-нче яш журналист иҗат конкурсын оештырып җибәрде. Бүген без әлеге конкурс турында тәфсилләбрәк итеп сөйләшү өчен Тилеш информ мәгълүмат үзәгенең баш мөхәррире Ленар Йосыф улы Хуҗинны кабат үзебезгә кунакка чакырдык. Әңгәмәбез башланып киткәнче, Тилешегә багышланган бер җыр тыңлап алыйк. Аның шигырын Дания Гайнетдинова, көен Фәрит Хатипов иҗат иткән. Рисене Мустафина җырлый.
Китмә мәллә теләсә.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Студиябездә кунакта Теләче информ мәгълүмат үзәгенең баш мөхәррире Линар Йосыф улы Хуҗин.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Линар әфәнде, без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Һәм инде шундый зур, кирәкле, изге эшләр белән йөрисез. Шушы турыда сөйләшү өчен без сезне үзебезнең студияга чакырдык.
Безнең Теләче районы ул шәхесләргә бай районнарның берсе. Һәм шул шәхесләр арасында Дания апабызның Гайнетдинова, Галяуддин абы Зияттиновлар бар. Шулар истәлегенә Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Теләче информ мәгълүмат үзәге белән берлектә, Татарстан Республикасы Дәүләт телерадио компаниясе белән берлектә без 3-нче тапкыр Я журналист дигән бәйге оештырырга булдык. Быел дагынаның оештырып аңа нәтиҗә ясарга дип план тотабыз, Алла берса. Бәйгегә килсәк, алдагы елларны без Галяуддин абы Зияттинов истәлегенә генә оештырган булсак, быел якташыбыз, күп кырлы, киң кырлы шәхесләрнең берсе Дания апабыз истәлегенә дәген менә шушы Я журналист конкурсын игълан иттек һәм аңа нәтиҗә ясаячакбыз.
Белүемчә инде конкурс бара. Ул менә 15 марттан 3 майга кадәр үткәрелә. Гомумән әлеге конкурсның нигезләмәсе буенча анда кемнәр катнаша ала һәм катнашу өчен нишләргә кирәк?
Бу конкурста катнашырга теләге булган һәркем катнаша ала. Гадәттә безнең мәктәп укучылары, безнең укучыларыбыз, студентлар, яшьләр бик теләп менә шушы безнең конкурсыбызда катнаша алалар.
Конкурста катнашу өчен әлбәттә үзеңнең язмаларыңны, үзеңнең иҗатыңны тәкъдим итәргә кирәк тирәйме? Ниндирәк материаллар кабул итәсез һәм конкурста нәрсәләр көтәсез?
Иң беренче ратта безнең инде шушы конкурсыбызның максаты ул яшь журналистларны алга таба тәрбияләү. Алар безнең Теләче информ мәгълүмат үзәгендә, я булмаса инде республикабызның башка тармакларында да хезмәт итәр дип без ышанып калабыз. Бу инде балалар өчен нигезе, башы булып тора менә шушы конкурс. Әлбәттә, безнең районыбызда талантлы балалар бик күп. Алар үзләренең тормыш яшәешләрен, күренекле шәхесләр, әти-әниләренең, үзләренә белем һәм тәрбия бирүче укытучылар турында, спортсменнар турында һәм башка авыл тормышы, авыл яшәеше турында балалар видео язмаларда һәм үзләренең язган хикәяләре, статьялар белән, шигырьләре белән менә шушы конкурста безнең катнаша алалар.
Димәк, әлеге конкурсның төп максаты менә яшь журналистларны тәрбияләү, тураймы?
Әлбәттә, иң беренче ратта без инде шуңа уклон ясыйбыз. Һәм инде алга таба безнең менә шушы конкурста бөтен кеше дә журналист булып бетә алмый, әлбәттә, шуны аңларга кирәк. Әмма дә ләкин безнең район газетасында дагын балаларга менә аерым бит бирелә, алар анда үзләренең иҗатларын алга таба үстерәләр, шигырьләр, статьялар, әйткәнемчә, хикәяләр, әкиятләр, болар барсы-барсы да инде балаларның менә күңелен күреп, аларны алга таба да журналистикага язу сәләтенә торту менә төп максатыбыз безнең шуннан гыйбрәт.
Әлеге конкурс 3-нче тапкыр үткәрелә дибез. 3-нче яш журналист иҗат бәйгесе бара бүгенге көндә. Баштагылары, 1-нче елдагылары ничек узган иде, җиңүчеләре кем булып чыкты һәм аларның алдагы тормышлары ничек дәвам итте?
Беренче тапкыр без бу конкурсны 2023 елда уздырдык. Безнең хезмәттәшебез Ибрагимова Зөлфия Васил кызы, аның инициативасы белән без менә бу конкурсны башлап җибәргән идек. Теләче районы Олы Нырса авыл җирлегенә кергән Миратәк дип, Бишер дип әйтәбез инде без аның халык телендә. Менә шул авылдан безнең күренекле журналист Галяуддин абый Зияттинов чыккан. Ул авылда безнең Галяуддин абый гына тумаган, күренекле менә җырчыларыбыз Венера Паганиева, шулай ук Харис абый Хуснутдинов, Илнар Низамовлар һәм башка безнең күренекле шәхесләр тәрбияләп чыгарган авылларның берсе. Әлбәттә, шушы конкурсны уздыру тәртипләре белән без район газетасында үзебезнең рәсми сайтыбызда дагын болар турында һәр даим язып, аңлатып торды конкурсның тәртипләре буенча. Һәм инде нәтиҗә ясар вакыт җиткәч, Бишер авылына җыелып, үзебезнең менә клубта, әлбәттә бу конкурста тагын бер кешене, шәхесне әйтеп китмичә булмый, ул Бишер авылында клуб мөдире Радик Галимов, аның гаиләсе, менә алар ярдәме белән менә шушы конкурсны без 1-нче елны башлап җибәргән идек. Һәм нәтиҗә ясарга шушы Бишер авылына җыелып, анда мәктәп укучыларын, аларны әзерләүче укытучыларны җыеп, беренче тапкыр шунда нәтиҗә ясадык. Татарстан Республикасы Дәүләт телерадио компаниясеннән дагы безнең Разин абый Нуруллин кайткан иде. Ул дагын менә җылы теләкләрен җиткереп, Галяуддин абыйның тормыш юлы белән, аның хезмәт юллары белән бөтенесен балаларга таныштырган иде. Икенче елны инде без әзерәк географияны зурайтырга уйладык. Күрше Саба һәм Балтач районнарыннан дагын безнең укучы һәм студент егетләр һәм кызлар катнаштылар. Быел инде мөмкинлектән чыгып, без күрше тирә районнарга шушы конкурсын бізгін тоғында жейілдіріге иді.
Әлі кім біле олға таба конкурс республика көлем, түбе ғара, хам Россия көлемге де әуірліп кетір, шынки ішіні башлаған вақытта шулай кішкенегіне башлысыңды, аннан сон зұрайуын, өсуін көзәтесің. Бұйыл міне оқушылардан нендей рек темаларға, нендей номинациялар бойынша ішілер қабыл етілешек. Олар білінде таныштырып өтсегіз еді.
Әлбетте, комилликның шеге йок. Балалар айтканымша ауыл тұрмышы, ауыл хужалығы тематикасы, шулай ақ мәктеп шараларына репортаж, мәктеп тұрмышы түгәрәкләр, оқытушыларның шәнлеге, шулай ақ шәхес, менә районыбызда безнең бик күп ауыл хужалығы, шулай ақ Бөек Ватан сугышы, шулай ақ оқытушылар, табиблар һәм башка күренекле шәхесләр бар. Алар турында дагын балалар бик теләп катнаша алар. Алга таба хәтер кайтавазы Білгенебізше біздің 2025 жыл Бейк Ватан соғышында жеңуінің 80 еллығын белгілеп өтеміз. Хаминді шулайық, өзі біздің ел хам республика жетекшілігі тарафынан иғлан етілген тынышлық хам бірдемлік елі ұңайынан шулайық. Бүгінгі күнде Харби Максус операцияда қатнашушы жегітлерінің міне оларының батырлығына да бағышлап, хаттер қайтауыз деген тематиканы біз иғлан еттік. Шулайық, халық традициясы. Мында ғұрыф-ғадәтләр, милли бәйрәмнәр, авылларда узучы йолалар, бүтән җирдә булмаган менә айрым территорияларда, айрым биләмәләрдә генә булган индидер ғұрыф-ғадәтләр, йолалар аларның бөтенесендә менә халыкка күрсәтү. Шулай ук иң кирәкле һәм иң зур субъектларның, объектларның берсе ул гаилә буын мөнәсәбәтләре. Монда инде гаилә кыйммәтләре, әти-әни, әби-бабай һәм башка туганнар белән бәйләнеш, шәҗәрә менә шушы юнәлештә дә безнең тагын бер тема булачак.
Чынлап та, тәкъдим ителә торган һәм тәкъдим ителәчәк номинацияларның исемнәре үз-үк аның тематик киңлеген күрсәтеп тора. Эшләр кая нишек кабул ителәчәк? Ансын да әйтеп үтсәгез иде.
Конкурс эшләре безнең Теләче информ мәгълүмат үзәге тарафыннан оештырылган комиссия тарафыннан билгеләнәчәк. Әлбәттә, бу ел әз генә үзенчәлекле дип әйтик. Бу юнәлеш әлбәттә килгән эшләргә безнең шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт теле радио компаниясе һәм инде журналистлар союзы белән берлектә без укучыларга менә шушы конкурста катнашучыларның эшчәнлекләрен бәялибез, аларга нәтиҗә ясаячакбыз. Барлык эшләрне Теләче информ мәгълүмат үзәгенә җыелачак. Безнең контактларыбыз һәм хәбәрләшү өчен мәгълүмат дип әйтик, ул безнең Теләче информ мәгълүмат үзәгенең рәсми сайтында булачак. Анда электрон адрес тагын, телефон номеры да һәм WhatsApp группасы да бөтенесе язылган булачак.
Теләче информ мәгълүмат үзәгенең баш мөхәррире Ленар Йосыф улы Хуҗин белән ветеран журналист Галяуддин Зияддинов һәм язучы журналист Дания Гайнетдинова истәлегенә багышлап игълан ителгән 3-нче яш журналист иҗат конкурсы турында сөйләшәбез. Аны Теләче районының Теләче информ мәгълүмат үзәге, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе һәм Татарстан Республикасы журналистлар берлеге белән берлектә оештыра. Тапшыруыбызда кабат музыкаль тәнәфес вакыты җитте. Моның өчен Гомер шишмәсе дигән җыр сойлап алдык. Дания Гайнетдинова шигыре, Мансур Хәсәнов музыкасы, Айдар Фәйзрахманов җырлый.
Илаһи шишмә, моңлана һама. Сихри җырама, синең табына. Күңелем ярында уйылып паласым Иделдин гөзләр өзләп барасым Күңелем ярында уйылып паласым Гөмер шишмәсе Күзәкләремне нигә өзәсең? Бәгырьләремне нигә көләсең? Туган авылымның чишмә чыннары күңелемдә тулы. Azılı jırımdan, hatta yarımdan, mehrim itmesin, yetim itmesin. Sinde uyandı, sinde saflandı, devgesi Ey izge şişmez, ömür şişmez.
Эфирда Татарстан толқынында программасы. Студиябездә кунакта Тилешин форум мәгълүмат үзәгенең баш мөхәррире Линар Юсуф улы Хуҗин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, ветеран журналист Галяутдин Зиятдинов һәм язучы, балалар шагыйре журналист Дания Гайнетдинов истәлегенә багышланган 3-нче яшь журналист дигән иҗат конкурсы старт алды. Аны Тилеше информ мәгълүмат үзәге һәм Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе берлектә оештыралар һәм эшләрне кабул итү процессы дәвам итә. Май уртасына кадәр инде монда килгәнсез икән. Без әлбәттә менә бүгенге көндә редакциянең нинди сулыш белән яшәүе һәм көн үзәгендә сезнең районга бәйле рәвештә нинди темалар бигрәк тә актуаль, шулар турында да бераз әңгәмә корып алсак, начар булмас иде.
Минем иң беренче ратта бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә Тат медиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Садыков Шамил Мөхәммәтовичка, аның командасына, шулай ук безнең Теләче муниципаль район башлыгы Фатхуллин Айрат Гыйлевановичка, район хакимиятенә, район советына һәм башкарма комитетка, чөнки һәрбер безнең башлангычыбызда ниндидер идея булмасын ул, һәм шулай ук язылу компаниясының башында иң беренче чиратта менә аларның ярдәменә, аларның теләктәшлегенә без таянабыз. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Мин инде форсаттан чыгып бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә үзебезнең язылучыларыбызга, Теләче газетасын яратып укучыларга, һәм шулай ук шушы газетаны безнең таратучыларыбызга, почта хезмәтенә, шулай ук безнең Теләче информ мәгълүмат үзәгендә хезмәт куючы Теләче газетасы коллективына, анда эшләүче егет-кызларга һәр вакытта дагын кыска һәм рәсми хәбәрләрне алар безнең халыкка җиткереп торалар. Аларга бик зур рәхмәтебезне җиткерәсем килә. Шулай ук штаттан тыш хәбәрчеләребезгә дәген безнең зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә, чөнки аларның ярдәменнән башка безнең газетаны байыту безнең күз алдына китерә алмыйм. Алар безнең район буенча бик күп, без аларның һәрберсенең язмаларын, аларның шигырьләрен, аларның безгә язып җибәргән хатларын бик кадерләп саклыйбыз, аны безнең район халкына тапшырырга тырышабыз. Аларга инде бик зур рәхмәтебезне дә җиткерәсебез килә. Бүгенге көндә язылу компаниясе ул башланып китте 2025 елның 2-нче ярты еллыгы өчен язылу компаниясе бара. Шушы язылу компаниясендә мин инде сорар идем үзебезнең райондашларыбыздан, шушы үзебезнең газета укучыларыбыздан алга таба дагын безнең газетабызны укырга, аны алырга, чөнки һәр әйберенең бәясе булган кебек, газетабызның да бәясе бар. Язылу компаниясе барышында язылучыларыбызга ярдәм итү максатыннан без инде льготный подписка, ташламалы подпискада да катнашырга тырышабыз. Ул вакытта ул 10 көнлекләрдә безнең район газетасына ташлама булачак, бәяләре үсезрак була. Менә шул вакытта безнең райондашларыбыздан мин сорар идем, файдаланып калырга, ташламалы бейеден яздыртырға, Қазанда яшәп әтиенелері, туған Тілеші районында тұрушы яшьләребезге, анда яшәүші балаларына да кеңеш итерем әтиенелерін мөмкинліктен шығып яздыртырға, һәм инде район яңалықлары белән һәр вақытта да әтиенелерін, әби-бабайларын таныштырып барырға. Язылушылар арасында быйыл безнең кыйммәтле бүләкләр уйнатылачак. Алдагы елларда инде без язылушылар арасында бузау һәм башка авыл хуҗалыгы продукцияларындагын уйнатканы минем бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә иган әшләребезгә. Алдагы язылу компаниясында Тілеші районында үзенең эшчәнлеген алып баручы шәхси эшмәкәр, крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Салахи Рафик Мансуровичка ул инде безнең язылучыларыбызга зур бүләк, бузау бүләк итте, ә бузауны Тілеші авылыннан Фирания һәм Гыльфан абый Дәүлиевләр гаиләсе отты. Без инде аларга бузауны тапшырдык, аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бүгенге көндә матбугат иң кирәкле юнәлешләрнең һәм инде иң авыр юнәлешләрнең берсе, чөнки заманнар үзгәреп торса да, мәгълүмат бирү халыкка җиткерү ул төп юнәлеш, төп эшчәнлек һәм җитди эшчәнлекнең берсе. Шуңа күрә минем бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә матбугат өлкәсендә хезмәт куючы барлык журналистларга. Алар инде вакыт белән дә исәпләшмичә, алар үзләренең төн йокыларын һәм башка ихтыяҗларын кырыйга куеп, халыкка хезмәт итәләр. Халыкка һәр вакытта да кыска һәм кирәкле информацияны, мәгълүматны җиткерергә тырышалар. Аларны алга таба да иҗат чишмәләре солыкмасын, аларга иҗади уңышлар теләп каласым килә. Без иң беренче ратта горурланабыз үзебезнең районнан чыккан егетләр белән бүгенге көндә хәрби махсус операцияда хезмәт куючы, хезмәт итүче безнең илебезнең тынычлыгын саклаучы егетләргә, аларның гаиләләренә, авыл шушы батыр улларын үстергән әтиенеләргә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар алдында баш иябез. Хәрби махсус операция тизрәк тәмамланып, алар гаиләләре, әтиенеләре янына, балалары янына исән-сау әйләнеп кайтуларын гына телибез. Әйткәнемчә, әтиенеләренә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә, батырлар үстергән өчен һәм аларның әтиенеләре, гаиләләре алдында баш иябез.
Журналистлар дидек зәйме, күпме алар сездә? Бүген инде без штатларның кыскарганын беләбез, ә менә сезнең район газетасында күпме журналист эшли бүген?
Безнең бүгенге көндә Тілеші информ мәгълүмат үзәгендә күп кеше эшләми, әлбәттә, мөмкинлектән чыгып без эшләргә тырышабыз. Бүгенге көндә газетабызда безнең 2 журналист һәм гомумән алай дип әйтү дөрес булмас, чөнки Тілеші информ мәгълүмат үзәгендә күп эшләмибез һәм бездә синеке, минеке дигән эш бүленеш юк. Һәрбер кеше иң беренче ратта халыкка информация җитештерү, информацияны җиткерү өстендә үзенең хезмәтен куя. Безнең бик көчле журналистларыбыз бар. Бүген көндә редакциябызда күптәннән хезмәт куючы журналистларыбыз бар. Алар безнең Татарстан Республикасының атказанган матбугат хезмәткәре Нигмаджанов Фәнил абыйлар, шулай ук минем коллегаларым. Ул бик күптәннән шушы редакциядә хезмәт куючы Кыддусова Илмира, Илмира Наил кызы, һәм шулай ук интернет челтәрендә бик актив эшчәнлек алып баручы Ибрагимов Зөлфия Васил кызлары. Алар һәр вакытта да менә безнең шушы армиталмый эшләүче хезмәткәрләребез. Шулай ук безнең Илсура абый Закировлар бар. Менә шулар белән без бергә Алина Шаймарданова бүгенге көндә бала ялында һәм инде без аны кабат үзебезгә көтәбез. Газетны әзерләүдә һәм газетны җыюда Исмагилова Наилә Габдулха кызлары, шулай ук Галяви Рузия Максум кызлары һәм шулай ук безнең шушы коллективта эшләп башка эшләргә күчкән хезмәткәрләргә дә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Тагын бер юнәлеш ул Баландыш авылында узучы түгәрәк уен. Менә бу моментка да тукталып китәсем килә. Сез инде ишетә беләсездер түгәрәк уенны. Ул безнең җәй аенда язылу кампаниясе тәмамланганнан соң Баландыш авыл җирлегендә менә шушындай түгәрәк уен форматында безнең язылу кампаниясына нокта кую урыны дип әйтергә кирәк.
Традициясе.
Без һәрбер язылу кампаниясе узганнан соң төрле форматта аңарга нокта куябыз. Нәтиҗәләр ясыйбыз. Алга таба бурычлар куябыз. Үзебезнең шушы язылу кампаниясында актив эшләгән почтальоннарыбызны, оешма предприятие җитәкчеләрен, аларны билгеләп үтәбез рәхмәт хатлары һәм башка истәлек бүләкләре белән. Көннәрдән бер көнне үзебезнең коллегалар белән уйлап утырдык тагын. Безнең Тілеші районында Баланды җирлеге бар, сез аны ишетә беләсез. Республика күләмендә яңа ел бизәлеше буенча Баландыш авыл җирлеге һәр елны дип әйтсәк тә ялгыш булмас, беренче урыннарны алган җирлекләрнең берсе гомумән чиста пөхтә җирлекләрнең берсе һәм шушы җирлекне бүген көндә җитәкләүче Мөхәммәтшин Рөстәм Шәмсевали улы коллегалар белән утырып сөйләштек тәген әйдәгіз әлі Баланыш ауыл жерлігінде табиғат құшағында бірінші тапқыр түгәрәк ойын форматында язылу компаниясына нәтижелер ясыйға әлі деп. Хәм бик матур аның орны бар Сабанту жерінде, ол біздің июль айыды, июль ойында мінә шушы Тілеші район газетсына нәтиже ясау мақсатынан бірінші тапқыр шушындай түгәрәк ойынны біз ұйыштырып жібердік. Мында біздің көрші Соба, Ханбалық, Бестес районларындан да ансамбльләр келді. Олар да біздің шушы түгәрәк ойынымызны байыттылар. Түгәрәк ойынның мақсаты ол халыққа әз болса да көңіл ашу, һәм параллельно язылушылар арасында бүләкләр ойнату, ойыннар ойнату, бүләкләү һәм ынтыла барған ойыннарны тұрғызу, ынтыла барған юлаларны яңадан да халыққа жеткіру. Менә шул мақсаттан біз түгәрәк ойынны башлап жібердік. Екінші ел рәткә дәген Баланыш ауыл жерлігендә біз түгәрәк ойынны ұйыштырдық. Ә узган ел түгәрәк ойынға біздің блогерлар коллективыдағы блогерлар командасы да келіп қушылды. Бу инде үзенә күрә бер шундый зур форматтагы безнең шараға әверелде. Без инде гадәттә моны алай зур булар дип көтмәгән идек. Хәм от чабышлары, ойыннарға кетсәк, менә ынтыла барған ойыннар ул сибірке бәйләү, аннары соң вакытка шалгы чабу, шалгычылар бәйгесе, утын яры, утын кисеу, шулай ук пишән һәм солам төргәкләрен төргәкләү, вакытка от җигу, от туару, һәм башка бик күп ойыннар безнең менә шушы түгәрәк уенда уйнатылды, халык белән бергә уйнатылды. Шундый форматта без аны дәвам иттек.
Менә үзенең коллегалары турында һәм үз кул астында эшләүчеләр турында шулай җылы иттереп сөйләүчеләрне без бик сирәк очратабыз. Сез үзегез бу коллективка ничә һәм кайчан килеп кергән идегез? Нинди юллар аша үтеп?
2015 елда Теләче информ мәгълүмат үзәгенә мине җитәкче итеп билгеләделәр. Эшләү вакытында инде төрле вакытлар булды. Аның үзенең авырлыклары һәм безнең күңелле вакытлары да күп булды дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, журналистик өлкәсенә килгәнче мин Теләче муниципаль район башкарма комитетында эшләдем, яшьләр белән социаль юнәлештә үземнең хезмәтемне куйдым. Һәм шушы иҗади төркемгә эләккәч минем инде тормышым бөтенләй үзгәрде дип әйтергә кирәк. Чөнки шушы әз генә булсак та без коллектив белән һәр вакытта да бергә кулга кул тотынып эшләп, аларның һәрберсе белән киңәшләшеп, шулай итеп эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, журналистика инде ул шундый айрым юнәлешләрнең берсе, аны бер профессия белән, бер һөнәр белән дә чагыштырып булмый. Журналистиканың эшчәнлеген, аның нишкәлекләрен аңлый только журналист кеше генә.
Бик зур рәхмәт яусын фикерләрегез өчен һәм үзегез белән таныштырып киткән өчен. Без инде сезнең алдагы эшегездә уңышлар теләп калабыз. Ә бу нәшләрегез бер вакытта да кимемәсен, һәр вакыт артып кына торсын дигән теләктә калабыз. Һәм инде республикабыз халкын, бигрәк тә 6нчы сыйныфтан алып 11нчы сыйныфка кадәр республикабыз мәктәпләрендә укучыларны, мәктәп укучыларын, журналистлар Галяутдин Зияддинов һәм язучы балалар шагыйре журналист Дания Гайнетдинова истәлегенә багышланган 3нче яш журналист иҗат конкурсында катнашырга чакырып калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Теләче информ мәгълүмат үзәге җитәкчесе Элинар Юсыф улы Хуҗин булды. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы җырга бүленәбез. Әнкей тұраш әлін ябынып. Композитор Фәрид Хатиповның шағиры Дания Гайнетдинова шығырына ижат етілген әлігі жырын Шулпан Юсупова башқара.
Кейми не күтәдер сыман
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Тапшыруыбызны әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Моның өчен Дания Гайнетдинованың "Көй үзелсе нишләрсең" дигән пашчасын сайлап алдык. Аны Татарстанның халык артисты диктор Тәлгат Хамаршин укый.
Адам баласы аз гына тын калган вакыты булдыса, үткәннәрне барлый, хатирәләрен яңарта. Бу халат һичкенә дә төшенкелеккә бирелү түгел. Бары тик күлмәк итәгенә уралып йөргән сабый чагын белән очрашу мизгеле. Каяндыр тальян тавышы ишетелгәндәй булды. Сагаеп кына ки ишетелгән якка борылып тын калдым. Балконда радиоалгышым эшләп калган икән. Радиодан данлыклы гармунчыбыз Гали Җәмлиханов турында тапшыру бара. Гармун тавышы гомерем буе мине зата киләсеман. Ямансу вакытларымда көй минем җанымны, зиһенемне дәвалады. Күңелем төшенке вакытларда миңа дәрт, илһам өстәде. Кайчакларда икеләнеп тә куя идем. Куйныңа кереп кунаклаган бу кичкене генә гармун дигәннәре нишекләр сыйдыра алам икән шул кадәр моңны. Хәзер дә гармун тавышы ишетсәм, җаныма дәва табам. Ә гармун тавышы без кичкене чакларда авылда өзелеп тә тормады бугай. Безнең авылда да һәр чак гармунчылар, шул гармунга кушылып җырлаучылар, урам әйләнүчеләр изелмәде. Безнең дә өйдә тальян гармун бар иде. Олы абыем гармуны ул. Әти яны уйнамый, олы абыебыз гына эштән бушаган чакларында кулына гармунын алып, бер үзлексез тальян суза иде. Миңа 2 яшьләр чамасында гаиләбез 6 почмаклы йорт җиткерде. Ишек тәрәзәләрен 2-нче елында гына куйдылар. Бәлки әтиләрнең матди хәлләре шул чамагына булгандыр. Йорт ишендәге эшләрне эшләшергә Сахалиннан олы абыебыз кайтты. Бер үзе өй мүкли. 2 юл бүрәнә арасын мүкләп чыга да, ял итәргә дип туктап, гармонын алып уйнап җибәрә. Ә мин 3 яшым гына тулып киткән сабый, аның бармаклары гармун телләрендә йөгергәнен күзәтеп, кызыгып карап торам. Абый гармунын беркемгә дә бирми, бозарсыз дип кисәтә иде. Абый каядыр озаккарак урамга чыккан арада, мин тиз генә тальян телләренә кагылып алам. Ай, шул чактагы кызыгуларым! Йортыбыз тәмам төзелеп, ішкі ішләре біткәш, абыебыз қабат Сахалинға кетіп барды. Үзі кетті, ә аның тальянда уйнаған күләре минем күңілімә кіріп ұялады. Ни ішіндір абыебыз гармунын үзі біле алып кетмәді. Бәлки минем аны қызығып тыңлауым, гармун телләреннән күземне алмауым тәсир иткәндер. Ә бәлкім сеңілім дә гармунда өйрәнер дигәндер. Һәр хәлдә мин шул уйыма инанып, гомерем буе гармунда уйнарга омтылдым. Урта мәктәпне тәмамлап, авылдан калага күченгәч, сабыйлык хыялымны чынга ашыру өчен иң элек аккордеон сатып алдым. Германиядә эшләнгән уен коралының тавышы мине кабат сихерләде бугай. Ул чагында әле мин үзлегемнән генә уйнап көй чыгарырга тырыша идем. Вакытым булдыйса, кулыма аккордеонымны алып, ялгызым гына җырлап та җибәрәм. Еллар үткәч, нота серләренә өйрәнү теләге дә туды, һәм мин түләүле курсларга язылып, баянда уйнау серләрен үзләштерә башладым. Озак та үтмәде, баян сатып алдым. Мине баян тавышы да шулай үзенә гашыйк итте. Баянда өйрәнгән беренче җырым Рауль Фәйзуллин шигыренә Фасил Әхмәт иҗат иткән «Китәсез дәмене аққышлар» иде. Мин аны шул кадәр ихластан бирелеп өйрәндем ки, әйтерсең лә ул нәкъ менә минем өчен иҗат ителгән кебек иде. Моңа кадәр дә бу җырны ишеткәнем бар иде. Ни могҗизадыр, шушы көйне уйный-уйный җырларга күнегеп, баянда уйнау сырларына да үйрәнеп киттем. Нотыга салынган килер, әйтерсең лә, минем баян алып, аның тимәләренә басуымны көтеп торалар. Шулай бер вакыт, өйдә баян тартып, эчтән генә моңланып утырганда, ишектә кыңгырау шыңлады. Ишекне ачсам, күршедә генә яшәүче Фатима апа икән. «Гафу итә күр, кызым!» Баян тавышын ұзак қына ишек артында тыңлап тұрдым да, қыңғырау түймәсіне басарға жүрәт иттім. Минем әтием дә гармонда уйнайды бит. Сабый шақларым искә төшіп, күңілім тулышты, қызым, деді Фатима апа. «Әлі өзің уйнайсыңмы, балам?» деп сұрап қойды. «Әйе», дим, көзләре яшкә тулышты. Мінә-мінә жиыршықлы бетлері бойлап тәгәрәп түшәрләр сыман. Әлі ялайсың инде, Фатима апа. Эй, бұлай ғына шатлықтан, қызым. Әтием үскә түшіп кетті. Сағышлы вақытларда кішіні кимыңнар елата, юата шул. Әтием гармон тартып іштен ғына киләген сыман болып кетті. Сұғышта яу қырында ятып қалды ол. Әнейбіз ғымыры бойы күттаны, ұл да мәрхума енді. Әй, рәхмәт сіңа, бәпкәшім! Шулай деді де Фатима апа, мені ойнаудан бүлдірген үшін ғафу өтініп шығып та кетті. Мен де бір мәлге өткенлеріні ойлап ойға қалдым. Ұла бойымнан көріп, қолыма гармон алуымда, аның ойнауына сұқланудан туған еді бит. Бұ мені ғымырлық бүләк кібік. Инде көптен ұнатылған кейіне әзіләп қазапланам. Ауылым кейін, ғынақсыз балашағым кейін. Қолыма инде көптен гармон тұтқаным юғ иде. Ауыл баласына фатир алып яшаулар тезгіне тәтімәді шул. Фатирдан фатирға көшініп, бар болғаныңны да тиешінше сақлап қалалмысың. Баяным бір туғанларымда, аккордеоным екінші танышларымда қалған иде. Кері сұрап алырға қимадым. Шолар турында бір сөйләшіп отырғанда, виртуоз аккордеон ұстасы, музыкант, шақты кидер авторы Марс Кашипов өзінің аккордеонын бөлек итәргә сүз бирде. Үзің килеп алырсың, Дания. Адресіні біләсің бет, деді ол. Тез генә барып алырға вақыты да жетмәді бугай. Ол да яқты дөньядан бақилыққа күшінді. Марс абының Мәскәуде яшәүче қызы Айсылу узган җәйде әтисенең вәгъдәсен үтәп, аккордеонын миңа китереп бирде. Ходайның рәхмәтләре төшсен аңа. Ялгыз қалған вақытларымда өткенлеріні искә түшіріп, мен қабаттан қолыма аккордеон алып, яш шақта ойнаған күйлерні барлайым. Хәзер инде бармақлар да тыңламай башлаған, ләкин аккордеон тілләре барыбір мұңлы таушы білән көңіл қылларына қағылып ала. Кеше хәтере шул кадәр сирле сихри ки, ул сине сабый шакларына алып кайта да, үзенә битереп ала. Шул вакыт кулыңа гармоның алмый кара, ул синең кулыңа үзе килеп керер дә, бармакларыңны гармон телләрендә йөгертер. Мин дә шулай кайбер кешеләрдә кулыма аккордеон алып, яш чакка сәяхәт итәм. Элеккеге күршем Фатима апа ишетсә, Янә ишек тимәсенә басар иде. Кызганыш, Фатима апада инде күптән бакыйлыкка күченде шул. Гомер агышларын саный-саный, аккордеон телләреннән яшьлектә калган киләрне эзләп утырам. Ярый әле күңел түрләрендә мәңгелек киләр яши. Ки өзелсән эшләрсең. Thank you.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз жазушы, журналист Дания Ғайнетдинованың «Көй үзілсе нишләрсің» деген парчасын тыңдадыңыз. Оны Тәлғат Хамашин оқыды. Тапшыруыбыз ақырына яқынлашты. Оны эфир үшін Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тауыш операторы Гүлүсе Жаббар бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.